Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programma 2007-2013. Gadam. Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007-2013. Gadam mērķis ir cilvēka plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu solidaritātes programmas ietvaros izveidoti 4 fondi – Eiropas ārējo robežu fonds, Eiropas bēgļu fonds, Eiropas atgriešanās fonds un integrācijas fonds. Eiropas ārējo robežu fonda mērķis ir veicināt personu plūsmu efektīvu pārvaldību uz dalībvalstu ārējām robežām, lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību uz ārējām robežām iekšējās drošības labu un raitu robežu šķērsošanu labticīgiem ceļotājiem saskaņā ar Šengenas atskuis, kā arī to darbību labāku vadību, kuras organizē dalībvalstu konsulārie dienesti trešajās valstīs. Eiropas bēgļu fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt dalībvalstu centienus uzņemt bēgļus un pārvietotās personas un uzņemties attiecīgās sekas saskaņā ar kopienas tiesību aktiem. Šajā jomā Eiropas atgriešanās fonda mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus attiecībā uz nelegāli uzturošos trešo valstu piederīgo atgriešanās pārvaldības uzlabošanu visos tās aspektos, veicinot dalībvalstu iestāžu sadarbības izveidošanu un uzlabošanu ar trešo valstu konsulārajām iestādēm un imigrācijas dienestiem. Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus nolūkā dot iespēju trešo valstu valsts piederīgajiem ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrēties Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrībās pieņemot to pamatvērtības. Eiropas ārējo robežu fonds Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānismus PSIEG Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Krievijā Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Grūzijā robežu raudzības mobilitātes uzlabošana Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā visieviešana robežkontroles punktos nacionālās entrais līpas vītra exit sistēmas sasaiste ar SISI esošās valsts robežsardzes zaļās robežas kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā Eurosur pirmā posmas dzelzceļa posma starp Kārsavas DZRKP un valsts robežu aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu nacionālās entrais Slīpas vītra exit sistēmas sasaiste ar SISI, tehniskā projekta izstrāde dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DZRKP un valsts robežu aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošanā Krievijā Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Grūzijā valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona Janapolē rekonstrukcijas īkārta 2009-2010 Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Baltkrievijas Republikā Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Grūzijas Republikā vīzu informācijas sistēmas izmantošana un ieceļošanas izceļošanas sistēmas funkcionalitāte Eiropas bēgļu fonds valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem valsts robežsardzes darbinieku apmācība valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem sadzīves apstākļu uzlabošana valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldē un aizturēto ārzemnieku uzturēšanas centrā Olene valsts robežsardzes darbinieku apmācība Eiropas atgriešanās fonds atgriešanas jomā iesaistīto valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana, atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde, valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana, atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai, sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām, atgriešanas jomā iesaistīto valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība, atgriezto personu uzskaites sistēmas izveide, atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai, konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide, semināri, izglītība un apmācība, atgriešanās procesa kompetento valsts iestāžu darbiniekiem, attiecība uz atpakaļsūtīšanas pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem, atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai, atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība, angļu, franču un spāņu, iespējams, arī arabu svešvalodu apmācība robežsargiem.